Архиварник.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Arhivarnik, a vašoj ljubavi i pažnji u ovom velikom i časnom postu večeras preporučujemo predavanje o postu koje je 25. marta 1993. godine govorio vjernima u Podgorici mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Pa čujte šta je prije 26 godina govorio arhipastir i mitropolit Crne Gore svom vjernom narodu u Podgorici.
Odpjevali smo pjesmu koja se pjeva ovih dana u hramovima Božjim sa razloga što je ova nedjelja posvećena krstnome krstu i zove se krstopoklonom nedjeljom. Dakle, od nedjelje pa evo sve do iduće nedjelje. Krstopoklona nedjelja koja je treća nedjelja časnog posta i dakle tu negdje oko polovine posta. I kažu sveti oci Crkve Božje da kao što je u raju bilo zasađeno drvo života, tako je i u sredinu posta kao prostora u okvirima kojega se mijenja filosofija ljudskog života i preobražava čovjek posađen časni krst. A kao što je u raju i u časnom postu posađen časni krst, taj časni krst je zasađen u srcu ljudskog življenja, ljudske istorije, ljudskog postojanja, a preko njega i kroz njega zasađen je i u srcu postojanja uopšte, u dubinama neba i zemlje. Negdje juče, prekjuče vidimo u novinama koje se štampaju u Prištini, u Jedinstvu, neki čudni fenomen u nekom selu, ne znam kome, tamo našli su neko drvo, su posjekli dva drveta i unutra je našli su krst. Osjećam crni neki krst koji je potpuno neočekivano da tu može da se nađe taj krst. Ponekad to biva u drveću, neki znak, ja smo prilike negdje da to vidim i po Grčkoj, da ljudi se zapanju otkuda tu takav znak. Tajna krsta je tajna ljudskog življenja. Da veliki hrišćanski filosof i mislac 14. vijeka sveti Grigorije Palama je zapisao jednu besedu o tajni časnog krsta. Upravo on i govori o tome da je drvo života u raju bilo predukazanje na tajnu krsta. Isto vrijeme zapovijest data prvim ljudima o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla je bio poziv čovjeku na raspeće njegove volje. Šta to znači na raspeće volje? Bio je poziv čovjeku ne prosto na afirmisanje života onaka kakav on jeste, kakav mu je dat. Jer primiti život onaka kakav je dat, da to nije dovoljno za čovjeka kao svjesno biće. Jer ono što mi je dato i imam ga, to nije nikakva moja zasluga, niti je meni u prilog to što imam, što sam primio. Mi obično ljudi smo blizoruki i kratke pameti, pa onda se hvalimo tim što imamo, onaj se hvali onaj ljepotom, onaj drugi se hvali pametom, onaj se treći hvali svojim mišicama. Apostol Božji on kaže, šta imaš, a da nisi primio? Ako si primio, zašto se onda hvališ? Kao da si ti tu neku, nešto doprinio tome. Na plavu kosu pa se hvali i ponosi se pred nekom drugom ili drugim kako ima plavu kosu, tako je to. Nikakvog razloga da se hvali od Boga dar. A čovjek praktično nesposoban, nemoćan da i jednu, što kaže, dlaku na glavi svojoj da je promijeni. Možda je ofarba, ali ona ponovo izbija onaka kako je bila. Dakle, primiti život, pohvaliti se onim što si primio kao nečim svojim, potpuno je bezumno za zdravoumnog čovjeka. Ali ima nešto drugo u čemu se otkriva tajna toga krsta i tajna te prvobitne zapovijesti kao tajna krsta. Život je dat, ljudska priroda je data. U tome čovjek nikakve zasluge nema. On ga prima, on se rodi i to je njegovo što mu je dato. On je determinisan time što mu je dato. Ali ima sad nešto što ide njemu u prilog i što daje čovjeku istinsku vrijednost i po čemu je čovjek istinski biće dostojno poštovanje. Ako on to što je primio, primivši sa njim svoju slobodu, ako on to sad prihvati, ne zato što ga je primio, nego zato što on hoće da ga primi. I ne samo ako to primi, nego ako saglasno tome što jeste i što ima, što mu je dato, a ako on sad to umnoži, ako on to uveća, ako on bude u toku svog života saradnik na toj velikoj tajni koja je u njemu utkana, ona divna priča u Novom Zavjetu o talentima. Neko je carstvo nebesko je kao čovjek koji primi, jedan primi 5 talanata, drugi primi 2 talanta, treći primi 1 talanat. I sad onaj koji je dođe, sad ostavio je gospodar te talante, pa kaže, došao da vidi šta su uradili sa tim talantima, jedan kaže, evo dao si mi 5, vraćam ti 10. A on mu kaže, dobro slugo, dobri, vjerni, u malom si bio vjeran, nad mnogima ću da te postavim. Onaj drugi opet imao, dao si mi 2 talanta, evo ti 4, on i njemu isto tako, njega blagosilja. Ovaj treći kaže, dobio sam od tebe što sam dobio, znao sam da si vrbica, da žanješ gdje nijesi sijao. Pa evo, kaže, ovo što si mi dao, ja sam zakupo, pa ti vraćamo, kaže. Lenjivi slugo, ako si već znao baš da sam ja tako tvrd, onda zašto nijesi to što sam ja dao trgovcima da bi oni to umnožili pa da ja dobnjem, idi od mene, pokreti. Jer si zakopao, taj onaj koji je zakopao taj svoj talanat. Dakle, da se vratimo na pitanje tajne časnoga krsta, kao tajne umnoženja talanata, kao tajne prihvatanja života i nadgradnje onoga što smo prihvatili. I danas imate takvih ljudi, a bili su u prošlosti po velikih filozofa, koji su smatrali da treba vratiti Bogu ulaznicu u svijet. Recimo, uzmite filozofiju Schopenhauera. I ne samo njega. Imate takvih filozofija srodnih bezbroj. Pa jednostavno, život, on ne vrijedi. Na kraju krajeva, čovjek je biće apsolutno determinisano. Dakle, neslobodno biće, prema tome sve što radi jedan posao koji ne zavisi od njega, koji drugi diriguje, onda li je bolje onda na vrijeme da svoj život zbriše. I pokreti samoubica koji su bili u prošlosti i koji su bilo čitavi filozofski sistemi koji su postojali i koji ih i dan danas ima, koji negiraju jednostavno smisao života upravo na tom principu što od čovjeka ništa ne zavisi. I onda je besmisleno, svaki trud je, njegovi napor je sizifovski posao. Sjećate se priča o Sizifu koji je osuđen od bogova da neprekidno onaj kamen guni do planine, do brda, svjestan da će taj kamen ponovo da se vrati u podnožje i svjestan toga da je on osuđen da neprekidno uvijek iznova radi taj besmisleni posao vraćanja kamena na brdo i njegovog sudavanja. Dakle, otprilike u tom nekom stilu se odvija ljudski život. Na filosofija Kamijeva ili Kafka, on je poznati egzistencijalista filosofa koji na osnovu te drevne helenske legende razrađuju čitavu filosofiju modernog čovjeka. Dakle, negiranje života upravo s toga što je život, što nema slobode, sloboda je jedna izmišljotina, čovjek nije biće po prirodi slobodno, nego je biće koje je uslovljeno prema tome besmisleno je sad njegov trud nakon Meša Selimovića neki iz Kurana, on navodi jedan stih, samo što on skrati, da je svaki čovjek na gubitku, na Meša počinje njegov onaj roman, njegov Derviš i smrt, samo što u Kuranu piše, ako u Allaha ne vjeruje, on je to odsekao Meša, pa je zaista ispalo da je svaki čovjek, što kaže, svaki ljudski napor je gubitak ljudski. Postavio sam pred tobom dva puta, put života i put smrti. Odbiraj. U tajni krsta upravo se otkriva tajna istinske ljudske slobode i mogućnost ljudskog bića da izađe iz tog vječitog kruženja, neka unutarnja moć, unutarnji dar, unutarnji zov čovjeka, da izađe iz toga kruga, da bi onda mogao ne samo da bude strijela čeznuća beskonačno, nego da može i da postigne u granicama svoje prirode sa novim darom koga zadobija kroz taj svoj vid, da postigne oslobođenje od tog determinizma i da otkriju sebe nove bezgranične svjetove. Časni krst i zapovijest prvobitna je poziv na taj vid, na tu slobodu, na prevazilaženje ljudske prirode. Ta mogućnost upisana u ljudskoj prirodi. Otuda kroz svu ljudsku istoriju prisutan taj zov, to osjećanje da je čovjek ipak, pored sve svoje uslovljenosti, prirodom, sobom, vremenom, prostorom, da ima nešto dublje u sebi što ga odziva na prevazilaženje. Jer to je prvobitna zapovijest u tumačenju svetih Božijih ljudi bila jedi od svakoga drveta, postavi odnos opštenja i zajedništva sa slabošću svijeta u kom živiš, ali od drveta poznanja dobra i zla. Nemoj jeste. Drugim riječima, ne poistovjeti se sa svijetom u kome jesi. I svoju hranu ne poistovjeti sa hranom koju ti daje svijet. Njegova slabost, njegova ljepota, ljepota drugog bića prolaznog kao ti, nego se hrani sa tom zapovješću, sa tom riječju koja izlazi iz usta Božih, ono se otkriva u Novom Zavjetu, a odgovara demonskom iskušenju. Hristos, ne živi čovjek samo o hljebu, dakle, ne živi čovjek samo o zemlji, o prirodi, o prostoru, o vremenu, o istoriji, o sebi samome, o bićima sličnima sebi. Ne ogleda se čovjek u ogledalo, ne gleda majmu sebe u zrcalo, nego ima u sebi neko drugo ogledalo, ljudsko biće koje mu daje moć da prevaziđe sebe i svijet u kome živi. Ima i zov u sebi za savršenijom hranom koja ne besmisljuje ovu hranu i ovaj svijet i ovaj život, nego mu daje smisao dublje. Ne prolazi. Ne obesmišljuje ljudski život u prirodi, nego daje i čovjeku i prirodi mogućnost prevazilaženja toga, izlaska iz njega i dar hranjenja nečim savršenijim, što samo sobom i svojim silaskom u vrijeme, u prostor, u kopanju ljudskog postojanja oslobađa i čovjeka i svijet od uslovljenosti tvarnošću, prolaznošću i daje mu smisao besmrtnosti i realnost besmrtnosti. Ono što je najbitnija istina hrišćanstva kao vjere, ne kao religije, hrišćanstvo nije religija, hrišćanstvo je vjera i život, to je upravo to, taj miris, to osjećanje da na slobodi počiva nebo i zemlja i vasiona i svako biće, da je u temeljima svega postojećeg sloboda i da je zov u bićima za slobodom, jer je to upisano u njima. U temeljima svega počiva sloboda, jer u temeljima svega počiva slobodna božanska volja. Tvorevina nije apsolutno determinisana sama sobom, nego je uslovljena, ali uslovljena je nečim bezuslovnim, božanskom bezgraničnom slobodom. Ono što je bezgranično, ono u stvari ne uslovljava, nego daje mogućnost onome što je ograničeno da se obezgraniči. Ono što je neprolazno, ono ne, nije granica nije ukidanje bića onoga što je prolazno, upravo je mogućnost tome biću da i ono zadobije tu neprolaznost. Ono što je vječno, ako uđe u ono što je prolazno po sebi, što je tvarno, ono će ne obesmisliti, obestvariti, tako da kažem, ono što je prolazno, nego upravo daćemo život. Daćemo novi život. Novu snagu. Ono što je netvarno, nestvoreno, ako se uliva u ono što je stvoreno, što je tvorevina, što je stvar, onda to što ga prima u sebe, ono postaje također nestvoreno po nekom čudnom daru božanstva. Dakle, ta tajna krsta, tajna raspeća ljudske volje, kao izazov božanski čovjeku ograničenom, jeste upravo tajna vertikale. Ako ljudski život i istorija, prostor i vrijeme u kome tek se odvija sudbina svega postojećeg, ako je to horizontala, onda je ona druga crta u horizontali, vertikala koja toj horizontali otkriva vertikalu, znači beskonačnost. Planina dobija svoju beskonačnost i svoj izlaz iz svoga, svoje zatvorenosti, svoje. Dakle, to je prvobitna zapovijest, kao zapovijest za odricanje od onoga što je privremeno prolazno, kao opomena da se ne apsolutizuje ono što je samo po sebi relativno. I kao podstrek da se kroz njega i preko njega u prostoru i vremenu otkriva ono što je vječno i što je neprolazno. Veliki smisao te prvobitne Božije zapovijest. Obično kažemo, zapovijest ograničuje. Nećemo mi zapovijesti. Šta tu zapovijeda? Zakon. Mnogo crkva ima ti zakona. Zakon, to je zakon o postu, zakon. Međutim, to zaista važi i za ljudske zakone. Ograničena bića, ljudi, stavljaju svoja zakonodavstva koja ograničuju ljudski život, postavljaju mu granice, mjeru svega toga. Ali kad se radi o zapovijesti, o zakonu koji je, nije ljudski, nego je božanski dar, onda ta zapovijest, taj zakon je nešto što nešto daje mjeru, nego onome što je izmjereno, što je ograničeno, da li je bezmjernost, nego bezgraničnost. I zato kaže, tu se prvo otkriva tajna časnoga krsta. A drugo kaže sveti Grigorije Palama, poziv Avramu, patrijarhu, u Mesopotamiji, u Uru Haldejskom, kaže mu, izađi iz zemlje otaca svojih, idi u zemlju koju ću ti pokazati. I Avram, njegov otak Tara, interesantno, kod nas se zove rijeka Tara. Ali sad, otkuda Tara u Crnoj Gori, a Tara, prestali naziv semitski, još iz doba nekog tam mesopotamijskog vremena postine Srbije. Ovako postavljam, ovako napominjem, a očinjenić. I on izlazi i kaže, šta je sad u stvari? Nije se lako odreći rodbine, zemlje na kojoj se rodio, grobova svojih predaka i krenuti nepoznato. Međutim, Avram i Tara plinja, oni kreću. Dubinsko povjerenje u glas koji čuju, koji se javlja. I znaju, onaj koji nas zove, neće nas odvesti u bezizlaz, u propast. Kao što ih i ne vode, on ide, on se odriče. Dakle, časni krst kao načelo odricanja. I kroz to i načelo sljedovanja nečemu savršenijem od onoga što jesam i što imam. I odlazi Avram i Tara u zemlju obećanu i u toj zemlji obećanoj njihovi potomci, njihovi predara, po obećanju, opet isto na Avramu, umnožavaju se kao pijesak na moru i kao zvijezde na nebu. I tu imate opet tajnu jednog naroda, izabranog Božjeg naroda, neshvatljivu istorijski tajnu, dakle tajnu jevrejskog naroda koji je izrastao iz tog blagoslova, iz tog raspeća, iz tog prihvatanja poziva božanskog od pa pretka Tare i Avrama, njegovog sina. Dakle, poziv na raspeće, nije to lako se odreći. Ja gledam kad sam bio u Australiji, pa vidite, ljude svega ima. Znate, nije kao ovdje kod nas što kaže u rezervatu, dvostrukom i trostrukom, i našem i boljašnjem, i jučerašnjem, nametnuto nam od onih koji su nas učerali u ovaj kazamat, nego svakog izobilja što kaže. Australija to je, malte ne raje na zemlji. Sad je bila jesen, ljepota, grožđa, povrća, voća, čudesa, to se preliva. Ti god prođeš, zeleni se sve one zapadne Australije iz aviona tamo gdje na pustinju, a ti tamo, kad kažete zakopaju, to je pesne, blago, rude, svakakih vrsta tamo se nalaze. Na, to je izobilje jedno, i ovaj naš narod koji je tamo otišao, i on se, što kaže, za kratko vrijeme i kuću stvori, pored kuće, svega ima. Svega ima, ali vidiš ga, čuguje. Ne vidiš znaš što je. Jedva čekam da se vratim nazad. Znači, vuče da zvo predaka, te kosti predačke. Slovna kome je rođen, to je nešto što nosi čovjek sa sobom. Ma gdje bio? Tako nije se lako odricati tla predaka svoju, kostiju svoj predaka. Dakle, tu treba biti raspet iznutra, prihvatiti takav zov, odreći se, ne gubitka radi, nego ako si u vjeri, onda je to dobitka radi. I kaže opet, sveti Grigorije Palame, na trećem mjestu se otkriva tajna časnog krsta, kada Bog poziva Mojsija, pa mu kaže na gori Sinajskoj, zemlja na kojoj stojiš je sveta zemlja. Zazuj obuću sa nogu svoju. I onda tumačima Grigorija Nisistine, čuvena njegova knjiga ispunjena jednog dubokog mistikizma hrišćanskog izvornog tumačenja, opšte Mojsija i njegovog ulaska u tamu Sinajsku, tama koja se jezikom apofatičkog bogoslovlja naziva tama neznanja, koje je dublje znanje od svakoga znanja. To neznanje koje zadobija Mojsije na gori Sinajskoj. I kaže, šta traži Bog u tom trenutku? Ako je tamo tražio od Avrama da se odrekne zemlje svojih predaka, da ti nekog višeg cilja i time da se razapne, da primi na svede tajno krsta, ovdje traži od Mojsija da se odrekne svoje tjelesnosti, a obuća sa nogu svoju, zato Mojsije posti na Sinaju. On se uzdržava tjelesno i time priprema krila svoje duše, i srca i uma, čini dušu i srce prozirnima za tajnu koju treba da vidi na Sinaju. I zato Mojsije, sam narod ostaje dolje u pustinji, a Mojsije jedini ulazi, posle 40 dana posta, on ulazi u tu tamu Sinajsku i tu mu se otkriva mu se zakon 10 Božjih zapovijesti i on se pojavljuje kao zakonodavac, vidite zakonodavac, čije zakonodavstvo danas je u temeljima svih zakonodavstava zemaljskih. Taj zakon koji je Mojsije dobio, nema ga savršenijeg. Sva najmodernija zakonodavstva, ona su temeljena na tom zakonu Mojsijevom, na gori Sinajskoj primjenom. Poslije tog poziva i poslije njegovog prihvatanja poziva da sazuje obuću se nogu svojih, odnosno da se odrekne svoje tjelesnosti, vezanosti za tjelesnost, kroz post i kroz molitvu, da bi onda Bog na njegovom srcu i umu njegovom mogao da naslika i da upiše taj zakon koji onda on prenosi i predaje svojim savremenicima, preko njih predaje svim ljudskim pokoljenjima. I opet još dublje ide tajna časnog krsta u Novom Zavjetu. Apostol Pavle, ja se razapeh svijetu i svijet mene. Riječi koje je Hristos na sljedeći način formulisao. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka me slijedi. Dakle, tajna krsta kao tajna odricanja. Ali ne u smislu odricanja kao uniženja, kao poniženja, kao uništenja sebe samoga. Nego u smislu pripremanja sebe nesavršenoga, sebe pomračenoga, ogrehovljenoga, raslabljenoga, potamniloga. Pripremanja, čišćenja, usavršavanja, kroz dvig, kroz podvig, kroz trud, kroz napor za dublje savršenstvo, za veću tajnu. Čovjek i onaka kakav jest je nosilac veliki tajni, ljudsko biće, ljudsko tijelo, svaki djelić ljudskoga bića. Ali to je tek priprema to što čovjek ima i što jeste za ono što je Bog obećao onima koji idu za njim. To je tek materijal za ono što nosi čovjek i zašto je čovjek stvoren na ovoj zemlji. Dakle, nošenje krsta kao poziv na podvig, kao poziv na stvaralaštvo, na dvijeg. Ne znam da li sam pominjao negdje ranije nešto što mi se veoma dopalo kod Kazantzakisa, od njegovom romanu, mislim da je to huljisto, sirotan Boži, to je o Franji Asiškom, ne znam da li je to prevedeno kod nas, taj njegov roman. Mislim da je tamo, pa ima na početku toga romana, on kaže, zategni me, Gospode, nategni me kao luk, koliko mogu da izdržim. Nategni me i više nego što mogu da izdržim. Tu je kada Batis dubinski hrišćanin, iako je on bio veoma tako problematičan u svojim, bio i on čovjek svoga vremena i bio pod sve tih pokreta socijalnih, evropskih i bolševičkih u jednom periodu svoga života. Ali je nosio u sebi tu neku iskru, tu kritsku, što kaže, hrišćansku kritiju, kritijera, hrišćanski duhom natopljen prostor. I on je to i do danas ostao. Nategni me, Gospode, više nego što mogu da izdržim. I tu opet da dođemo do naše vladike rade i njegove čuvene, njegove maksime, neka bude što biti ne može. Tu je vladika rade i čudo je tako mlad, što kaže i bez, što kaže škola, onda upravo zato što je bio bez škole, da je on kostima svojim doživio najdublju tajnu hrišćanstva. Jer u tome jeste tajna hrišćanstva. To je suština hrišćanstva. Da bude što biti ne može. Dakle, čovjek koji doživi u svom kratkom vijeku ugroženost do srži svojih kostiju. Ugroženost iznutra, ugroženost silama svijeta u kome živi, u ratu je duša sa tijelom, u ratu je dubinsko saznanje, tragizma ljudskog postojanja, ugroženost na istorijskom planu, biološkom, socijalnom, jedna nema ad na mene sa prokletstvom priče strava tih neprijatelja koji su opkolili tu šaku jada u, što kažu, cetinskoj, crnogorskoj pustinji, iznutra uklet, s polja pritisnut. Ad nad mene sa prokletstvom riče, nebo mu ne prima molitve. Dakle, u tom procijepu, zminskom, ne znam kako da ga nazoveš, u tom bezizlazu postojanja, koje običan čovjek od nas doživi kao ugroženost biološku, recimo, ugroženost smrti, ne znam, gladi, ali ljudi tipa, takvi genijalni kao što je Njegoš, on to doživi na jednom dubljem metafizičkom planu, tu stravu ljudskog postojanja. I posle tog doživljaja ono što bi se očekivalo od njega, iz njemu se išli prileda potpuno kaže. Ovaj život je posle danu koji sam se rodio. Međutim, upravo s toga što on ima u sebi to skriveno pravovjerenje, nosi u sebe tu dubinsku zdravinu, nepatvorenog dostojanstva ljudskog koje se ne zasniva na nekim spoljašnjim realnostima, nego na nečemu što nosi čovjek samim svojim postojanjem i samim svojim prizivom. Sve te opasnosti koje ga ugrožavaju, on ih razrešava kroz to viđenje da bude što biti ne može, jer on ima vjeru kao i Avram, kao i Mojsije, kao raspeti Hristos, kao svi drugi koji su ponijeli taj krst, da na svom tom grdnom mješavinom umna sila prožestvuje da ima u čovjeku moć, da se izađe iz toga bez obzira koliko stravično čovjek kao biće bio ugrožen. Dakle, da bude što biti ne može, to isto to ko hoće da za mnom neka se odrekne sebe i neka uzme krst svoj neki da za mnom. Ili ono drugo, da se, to je Vuk preveo ovako malo brutalno, seljački, da se od sada se kaže carstvo Božije na silu dobija i sileđi ga zadobijaju. Mi smo to preveli u novom prevodu sinopskom, da se carstvo Božije podvigom dobija i podvižnici ga zadobije. To je jedan slovenski izraz, ovako je, što kaže, uljudniji, ali je Vukovo ovako seljačko, grubo, ali je nekako i ubjedljivije kao izraz, iako nije adekvatno samom originalu. Vasilija se tu vijazete. Doduše, pošteno rečeno, možda je Vuk tu i bliski vijazete, prinudom se zadobija. I oni koji prinuđavaju sebe, to je to, koji prinuđavaju sebe, koji slijede ko Marko Kraljević Drenovinu od 9 godina. Znate, kad Marko Kraljević iscijedi iz Drenovinu od 9 godina vodu, a da znaje da je to, to je to. Tu je negdje narodni pjesnik, narodna duša osjetio da onaj koji ima u sebe snagu kao božanski dar, njemu je moguće i ono što je nemoguće. Što je nemoguće, smatraše za moguće, pjeva negdje vladika Nikolaj. E takvi ljudi, sa takvim duhom, ljudi koji su takav časni krst ponijeli, spremni na potpuno odricanje sebe samoga, to su ljudi koji imaju sve moguće, za koje ne postoji zakon. Oni su s one strane zakona. Oni sami sobom postaju zakon drugim ljudima. Mjera ljudskog postojanja. Onaj koji je spreman da sve žrtvuje. Tome ne može ništa oduzeti. Ne može ga ničim ugroziti. Ali taj, žrtvujući sebe za drugog, za istinu, taj vremenom postaje i spasonosan i za one koji su ga žrtvovali. On je nosilac te najdublje čovječnosti. On otkriva u vremenu i prostoru, u tom izmjerenom ljudskom postojanju, onu bezmjernu mjeru za koju je čovjek pozvan. I sad da se malo vratimo iz, malo ovako na prvi pogled, apstraktnih razmišljanja o tajni časnog krsta, na običnu našu svakidašnju realnost, da shvatimo da to ipak nisu apstraktni pojmovi, nego da to stvarnost ljudskog života. Evo danas mi nalazimo se u jednom bezizlazu kao narod. Možda se rijetko kad u istoriji smo se neočekivano za sve nas našli u takvom jednom bezizlazu. U kazamatu malte ne imaš utisak osuđeni na odstrel. Ne samo što se spolje angažuju sve sile ovoga svijeta i ugrožavaju, i nama se čini možda da ugrožavaju našu egzistenciju, nego i sve što razara egzistenciju iznutra u samom tom narodu, i to se angažuje, to se podstiče i onda se osjećaš kao između čekića i nakovne, između sile i haride. Jednostavno, gdje god kreneš, sa čim god se suočiš, ti se suočavaš sa bezizlaznošću. I da je, recimo, pa kažeš, bit će to jednu godinu, pa vidi se, nazire se na horizontu, izlaz, pa onda da kažeš, pa trpjet ću. Već ti imaš u tisakom trenutku, kad kaže jedan ovan, Karadžiću, u tom u Karadžićevom trenutku je srpski narod, on mu kaže, ide, s tobom više nemam šta da razgovaram. Dakle, nalaziš se tu, na takvom jednom. Šta preostaje meni, šta preostaje vama, šta preostaje u narodu? U tom takvom jednom bezizlaznom položaju. Priprema se Kosovo. Postiču se destruktivne sile u Crnoj Gori, u Srbiji i narodu. Izaziva se sve što je moguće, gdje god ima negdje mogućnosti da se novi sukob, novi rasjet, novi raskol stvori. Gdje ga skoro nikad nije bilo, ili ga je bilo, pa ga vaskrsava neko od namjerno, sistematski od Vojvodine do Sandžaka, do Bosne. Do stranačkih razmirica, i onda kažeš, ima li nama spasa? Ima li izlaza iz svega toga? Bio sam nedavno sa njegovom svetošću kod predsjednika Jugoslavije Ćosiću, jednog uvaženog gospodina inženjera, zabrinutog čovjeka na sudbinu svog, na svoj način, koji ima svoju prošlost, svoj put. Ali čovjek zabrinu, to se vidi, našao se u presudnom trenutku na kornju ovog naroda, ali od njega mnogo šta zavisi i ne zavisi ništa na kraju kraja. I sad reći će o tom razgovoru, o našem tragičnom, raspetom istorijskom trenutku. Reći će, to se će osjeći, znate, mi moramo da se protežimo prema moguće. Ma, čak je da njegova knjiga stvarno i moguće. Dakle, mi tu smo u jednom stanju gdje ono što možemo, da mi drugo ne možemo ništa, koliko je moguće, i moramo tako da prihvatamo da se otprilike, nije to pasivnost, ali je tragizam svijest o tom tragizmu postojanja i neko prilagođavanje tom tragizmu, pa eto koliko možemo tu da izvučemo iz svega toga, da izvučemo što ne možemo, neka bude što kaže. Ja njemu kažem, napišta gospodine predsjedniče. Kad je ovaj narod se upravljao prema moguće na Kosovu u 389. godine, samo bi lud, narod ili lud knez izašao na Kosovo da se suoči sa moćnom Muratovom Adalom. Je li se upravio prema mogućem Sveti Petar, baš skoro doslovno nam prenosi, Sveti Petar Cetinski kada je krenuo u bitku na Martinići na Kruse sa šakom svojih golača crnogoraca protiv moćnog Bezira Skadarsko njegove obučene armije. To je samo ludak mogu tako nešto da. Plemena mu potkupljena, ostalo pomalo jada gore u Podlovćenskoj Crnoj Gori i on krenuo u rat. Samo lud čovjek vodi takav rat. To pametni ljudi ne vode takve rate na zemlji. Da li je Karađorđe izračunao, pa prema mogućem se protezao od 1804. godine. Još uvijek moćno tursko carstvo, šakani tamo šumavijskih seljaka, krenuli u. 1914. godina izranavljena Srbija i Crna Gora posle Balkanskih ratova. Moćna još uvijek Austrougarska imperija, iza nje Kajzer sa moćnom Njemačkom i drugim silama i šaka jada Crnogoraca i Srbijanaca objavljuju rat. Odnosno ne podležu ultimatumu, neću ultimatum. A prilike tako on je 41. godina. I takva je i ova sadašnja godina. Prema tome, ako hoćemo prema mogućem, onda mali bolje je da pokupimo prvi, da potpišemo sve što se traži, da se vratimo, što kaže, na stanje koje je bilo prije 200. godina i bit ćemo mirni, bit će se čitav svijet zadovoljen. A kako će sad nama biti u toj novoj pokrustovskoj postelji? I šta će biti i poslije toga? Da li je to, pa da kaže, pa završit će time, nego da to nije početak novih zala i novih jala. Eko, znate šta, gospodine predsjedniče, nama, ovom pokoljenju i meni prvom koji on govori, nedostaje one vjere i one srčanosti kojom je živio ovaj narod vjekovima, kojom je i postao zreli istorijski narod. Mi smo narod raslavi. Mi smo narod koji je izgubio upravo taj, ili ne izgubio, ali je negdje pomjerio, poremetio. I samo vjera i kasni krst ovako svače može da podari. Narod koji, koji vjeruje da i ono što ne može biti, da može biti. To je princip ljudskog postojanja, koji se, ono što govori Dostojevski, kaže, 2 i 2 su 4, on kaže, jeste, tačno su 2 i 2 četiri. Ja bih volio da negdje makar u džepu pokaže šipak toj logici i tom matematičkom zakonu. Neko se nasmije, pa lud bio Dostojevski. Ma, da nije bio lud, ne bi bio Dostojevski. Dakle, taj, to načelo krsta, kao načelo vertikale, kao načelo mogućnosti darovane ljudskom biću, upisane ljudskoj prirodi, prevazilaženja svih okova i prirode i onoga neprirodnoga što ugrožava ljudsku prirodu. To je osnovno načelo vjere Hristove evanđelje. I dokle takve vjere ima u pojedincu, u grupi ljudi, nema sile koja može razvoriti ljudsko dostojanstvo. Onog trenutka kad toga nestane, onda nestaje čovjek, nestaje narod, gubi se ljudsko dostojanstvo, gubi se mogućnost za dobijanje istinske i prave slobode i istinskog i pravog oslobođenja. Sloboda nije samo tamnici. Sam rob, kad gledam sebe ujutro uveče, koliko pomisli ne okreću, što kaže, da me vrte, što kaže oko sebe sam. Kad bi čovjek mjerio koliko je iznutra porobljen običnim, najobičnijim strastima koje ga čine svojim izmećarem od obične cigare, recimo, ili ne znam, neke druge želje, ili za ovom hranom, ili onom hranom, ili vezanosti, za ovaj predmet ili onaj predmet, koliko je čovjek porobljen tim malim, sitnim stvarima, i kad bi to čovjek sve izmjerio, on bi vidio da u suštini sva njegova sloboda u stvarima himera, jedna obmana kojom obmanjuje sebe i obmanjuje druge. I na kraju da završimo, poklonjenje časno ne kažemo. Kažemo krestu tvojim poklonjenjem slavimo. Je upravo to podsjećanje nas sami na nešto što jesmo, što je zapretano u nama, što je dublje od nas. Podsjećanje na mogućnosti, neopisive mogućnosti koje nosi čovjek u sebi, ali koje mogućnosti koje moraju biti afirmisane, moraju biti pronađene, otkopane, iskopane. Darovi koji moraju biti umnoženi. Sve je to u stvari poziv na nošenje časnog krsta, poziv na preobražaj, na preporod, na stvaranje od čovjeka koji stara neprekidno u okovima vremena i prostora, po poziv njemu na neprekidno obnavljanje. I da završimo upravo onim što je osnovna tema našeg razvoja, gle sve činim novo. I tajni časnog krsta se obnavlja čovjek. Obnavlja se ljudska snaga, ljudski um, ljudska duša, ljudske mogućnosti, ljudski darovi, ljudsko postojanje. Otkriva se najdublji kamen, temeljac, kamen, stanac ljudskog bića. A onaj koji se na tom kamenu stancu, na njega osloni, svi vjetrovi i bure ovoga svijeta su nemoćne da ga pomjere. I ako ga pomjere, i ako ga rašine, i ako ga istope, ništa mu. Tek onda on postaje moćan. Sveti Sava, spali mu hram na Vračaru, postao moćniji svojim rasejanim prahom nego li dok je bio živ. I poput njega bezbrojni takvi primjeri tih moćnika koji se ne zasnivaju na topuzu, na teroru, na silama ovoga svijeta koje danas jesu, a sutra nisu, nego se zasnivaju na toj neprolaznoj sili. Ko će protiv nas ako je Bog sa nama i nama? Nije snaga u konju i konjici, nego Gospodu Bogu. To vidi danas čovjeka obično, što kaže postao čovjeka seljaka koji ima takvu duboku vjeru. Eti to. Ja imam, recimo sad sam bio u Australiji, neki moj mitar iz Bosne, Potom čelja, obični ljudi je tamo radio kuću, gledate ga. Znači, govorimo o Bosni. Iz njega izbija takva neugasiva vjera i nada. I sad, uporedim ja njega i mog dobrog. I sebe da uporedim. Kažem sad, dobro ti čošće onda. Ti vidiš na mitru počiva svijeta, ne na dobrici. I na rasijetljenim intelektualcima koji što kaže, ne vjeruje ni sebi, ni Bogu, što kaže na tri vjera okolna, mi je nijednu pravo na vjeru. Iznutra je dvojedušana, dvojedušan čovjek nestabilan na svim putevima svojim. I ako na dvojedušnim ljudima zida sudbinu naroda, to je kao na rasijetljenim temeljima da zida svoju zgradu. I gledaš, evo te, mitra, enog u Australiji, tu je temelj. Ali taj mitar, da li taj seljaka, nje, znate, koji svaki dan on, pa me pita, jel vladiko je to dobro da ja to, 400 metanije on pravi. Oženjen čovjek ima ženu, djecu, sve skupa, života žena mora da se njemu ovako prilagodi, nemoj je druge, znate. On ima, sad recimo u toku posta, 5 dana, čisto na vodi kod mitra, nema tu da se nešto drugo kuva. Pa mu ja dođem, pa mu ja ublažim ovako malo, znači mene da ublaži. On samo subotom i nedjeljom jede na zejtinu, nema kako riba, zna to mitar, da se riba u toku postede samo 2 puta. I to on tako nenadmjetljivo radi, ali ga vidite iznutra je, i to on kaže, od mladih nog on to tako, goni mi ga po Bosni tamo kad je radio, ništa, on će se cijelu mitar svoju, nije se pomjerio za jotu i tamo, on će da se vrati negdje ovdje, podaj sad kuću, ide negdje u Srem, blizu nekog manastira, željan sam vladikom Bogu da se namolim. To je njegov. Nosi u sebi stamenost. I samo vjera može da da. I čistota kao građevina i kao plod te duboke vjere. Nosi mitar svoj krst. Čestito, pošteno, i onda kažeš, vidiš. Vidi zašto je mogao vladika Rade ili da piše što je pisao. Zašto je mogao sveti Petar da ne znam koliko 20.000 turskog nizama da pobjedi? Zašto je mogao šumadijski seljak Karađorđe da se ponese, da se uhvati u koštac sa Otomanskom imperijom? Zašto pojedinac može da preobrazi i gradove, i sela, i čitave epohe, da se po njemu nazivaju? Upravo stoga što na takvim ljudima počiva svijet. I takvi ljudi su konačni kriteriji svijeta. I dok u jednom narodu ima takvih ljudi, ima taj narod svoje budućnosti i on ostaje neuništiv. I blago tom narodu, kad u presudnim istorijskim trenucima takvi ljudi izađu na prava mjesta da ga oni vode. A teško narodu koga vode tako razvodnjeni, raslabljeni, samoživi svojim sujetama ljudi opterećeni, koji sebi svojim sujetama i svojim strastima podređuju ne samo sebe, nego i sudbinu svog naroda i svom sljepilu i svojim nekim idejama, tu taj narod, tome narodu nema onda spasa. Dokle ponovo ne zalapi da mu Bog pošalje njegove proroke, njegove moncije, njegove svete Petre, njegove svete Save, njegove Karađorđe, a o tome i mi, što kaže, Bogu se pomolimo da nam Bog podari takvih ljudi, jer inače nema nam spas. Eto toliko je. Neće. Vremena o Srbima na kontinentu Kengura. Da.
Srbi i Kenguri.
Srbi i Kenguri. I možda ako ima neko pitanje, neka dopuna. Izvolite.
Ja se čao da pitam, manastir Svetijer Kangel mi kaže u blize.
Da.
Ako bude obnova,
da
li će kamen sa jedan pasine kamije su potrebili se zida, pa sad nešto bude i rije. To je potegnuto pitanje, još bi sve se
počeli. Ja još prije rata je potegnuto pitanje, ali ja mislim da je to bio i povoda onoga arhitekta ubiju na mostu. Blizu Svetog Arhangela. Nekoliko njih su ubijeni još tada. Pa ja da vam pravo kažem, imam tu svoje neko rezonovanje. Mi smo imali kamenja da od njih grade i džamije, da od njih grade i sebi pustoline i spomenike, ali se dovoljno ostalo ugrađeno i u svetinjama i dovoljno je ostalo i za građenje novih svetinja i obnavljanje starih svetinja. Da ne moramo čak i ne diramo po kamene neko bude. Znate šta je? Kad sam bio u Carigradu u 1982. godine, onda sam se zapanio sličnost između plave džamije i Aja Sofija. I ne samo plave džamije i Aja Sofija, nego brojni džamija, pa eto i došte u Prizrenu, i sad negdje sam vidio, čak u Ustravi, neki džamiju sam vidio, i gledaš u džamijama odbljesak pravoslavnog vizantijsko-hrišćanskog hrama. I kažeš, hvala Bogu, u toj ljudskoj nesreći ipak ima neki trag, neko kontakta. Koliko je moćno bilo ovo počinjenje Duha Božijeg u njedrima istočno-romejskog carstva, pravoslavnog i pravoslavnih carstva srednjovjekovnih, da je ono ne samo tu ostavilo duboke tragove i plodove, nego to došlo uticaj čak i tamo gdje uopšte se čovjek ne bi nadao. Pa i to je nešto. I to je makar jednim dijelom neko oplemenjenje. A nekad kažem za Kosovo. Jesmo. Ali čega je bitno da mi ostanemo na Kosovo? Ako samo radi nas, pa nije to nekoliko važna stvar. Pravo, ima dosta srpskih zemalja, a danas je što kaže širok svijet, pa eto, već ima 150.000 u Americi, ne znam. Ide narod, to kaže, po svijetu, naće se bi jedan. To kaže, svako dijete i, tako kaže, narodna i svoja napaka. Da. Ali bitan je opstanak dečana i istinski čuvara dečana, dečke patrijarhije i Gračanice, da bi svi koji žive na tim prostorima ne idu moji Crnogorci u hramove, mnogi od njih još uvijek, bježe od njih. Ali je bitno, ako ne za njih, za njihov, nego potomka je bitno da ima znak, početnik na svetinju njegovih predaka. Znači, onaj znak časnog krsta možda i u podbrzici koji je gori od potulice vratiti njegovu svijest i vratiti ga sabornom pamću njegovih predaka. A i ovi potulice na Kosovu, ti koji su izgubili, osjeći će ga na to, oplemenjenost zemlje, tla, ljudske prirode. Vratit ćemo moral, ba donekle, ne možemo sve. ali makar nešto će u njemu ostati. Ako ne ništa, podsjeći ga valjda negdje na njegov period Skenderbega. Islamski period njegove istorije. Ako nestane taj znak, on je onako potamnio, već duhovno i moralno. I prihvatio se jedne sakate, jednostrane vizije svijeta. Onda njemu više nema. Njemu više nema spasa, nema ničega što će ga podsjetiti na bolji dio njega samoga. Zato je bitno, njih radi, svakoga radi, je bitno da to opstane kao znak, kao putokaz, kao priziv, kao izazov na mišljenje, na razmišljanje. Eto, to bi bio moj odgovor.
Znači, ja dva pitanja.
Zvolite.
Vezano je za ovo današnje vrijeme u koje se nalazi. Negdje sam skoro pročitao da je nekadašnji naš vladar koji danas nije živ, Josip Broz, dobio 198 odlikovanja domaćih i stranih. Za toliko odlikovanja, za njegove zasluge, ja bi smatrao, ako su svi oni bili u pravu, da bi mi njega trebali vjernici, pravoslavni, da proglasimo svijetom. A na drugu stranu se postavilo pitanje nekoliko puta. Pavle Đurišić, kapetan prve klase Kraljevine Jugoslavije. Po priči samo, dokumenta ne postoji. Je li
pitanje... Dobro, samo prvo pitanje, načelno da kažem, možemo mi na zemlji, bilo ko ja ili ti ili bilo ko druga, dobijemo ne 180 odlikovanja, nego se kaže da ne može da ih smjesti u 9 palata odlikovanja. I da sve to na kraju bude gat pred Gospodom. I da moji tragovi i tragovi smrde nečom vještom i da se pamtim o nečovječnosti. Takvih je bilo u istoriji i, znate, kad malo čovjek gleda sad istoriju, najveći tirani u istoriji su najviše odlikovanja dobijali. Počevši od faraona, do Nerona, do Hitlera, do Stalina, do Brozova i do svih ostalih. Prima tome, to je pitanje za mene. Znate, istorija, onaka kako jeste, onaj majstorsko rešeto, i ona veoma brzo stvari počišćava, pa čak i ako ne pročisti, veliki je dar od Boga i to je tajna časnoga krsta, da postoji meta istorija. Nije ljudski sud, konačni sud. Teško nama kad bi tako bilo. Kako bi to bio sud i sud. Konačni sud je u Božjim rukama, pa će biti mnogo iznenađenja na strašnom sudu ko je prvi, bit će posljednji, a ko je posljednji, bit će prvi. Znači, tako ove naše ljudske mjere, mi se poštapamo tim mjerama, mi se tako jedni druge odlikujemo, hvalimo, ja tebi Serdare, tebi Vojvodo, ali poslije smo vidjeti pred Bogom ko smo bili i šta smo bili. I to je tu gdje smo potpuno barabara. A ima jedno ogledalo koje je nepodnikljivo ogledalo. Jer ovdje dva bez duše, jedan bez glave, kako da kažem, pa svašta se dobija na zemlji. I ono malo vrline nekad što čovjek ima, to mu se isplati ovdje. A oni drugi, onaj drugi koji ne dobije ništa, valjda negdje, ko onaj ubogi Lazar. Ako ima neke pravde, ljudske i Božje, u nekoj tajni mora da se dobije ravno teže. A ovo drugo, ovo je već spada u pitanje i, što te, i naše graspeća i stojskog naše slijepila, naše djada. U Staroj Gradišti, kažu, tačno tvrde da se nalazi gdje je grob, gdje je ubijen Pavle Đurišić. Sad ja neću u istoriju da ulazim kako, međutim, opet i tu istorija će polako to da šišćava, ali jedno, što je za nas bitno, ako imamo malo pameti, ako hoćemo da koristimo iskustvo tragično i najtragičnije koje smo imali u svojoj istoriji ovog bratubilačkog rata, onda ćemo jedini posao pametan koji bi trebalo da radimo samo, još i da nismo sazreli za njega, jeste da putem tajne časnog krsta i nošenja bremena jednih drugih i putem tajne praštanja i pokajanja pred tom vječnom istinom naše postojanja, a ne i mjerenja njome, a ne mjerenja nekakvim svojim zabludama i lažima na povaranim kojima smo obmanuti, obmanjivani. Dakle, na osnovu toga da izmjerimo ko smo bili, šta smo bili, šta smo iza sebe ostavili, kako nam tragovi, pa da se na vrijeme, svi koliko nas ima, trgnemo i vratimo i kreknemo pred Boga i pred njegovu svetinju, kažemo, brate, oprosti, i što bilo danas, da počnemo iz početka, koji tako nismo sposobni, onda ćemo mi svoje zlo, svoje zločine, ili učinjene ili zamišljene, ili zločine naših otaca, da pretačemo na svoje unuke. Pa će ta podjela, koja je već istorijski potpuno bezumna, znači dalje, a mi smo tome skloni, mi smo plemenski narod, pogotovo ovaj dio naroda, što kaže srpskoga Crnogorci. To je sklono plemenštini. To nosi u sebe krvnu osvetu. Nosi to, nije to vladika, nije to sveti Petar uspio sve da istraži. Ja to vidim, to opipam nos. Znate, samo što to mijenja sad forme, dobija, nije to više ista forma bratstveničko plemenske, iako i ona kad je malo dublje, da se prekaš, i ona je prisutna. Smo mi daleko otišli, odmakli u tom pogledu. Ali smo u izmirenju i u tom očišćenju od tog plemenskog nekog što nas je vjekovima tu mučilo i zbog čega smo patili. A sad smo još i u gorem položaju, jer smo primili ideologije koje sve drugo propovijedaju sem praštanja i pokajanja. Jer čim ti nemaš Boga, ti nemaš pred kim da te kažeš. Kajem pred tobom i te li dah u nosu, sprdim si kao i ja, ko si pa ti? I pred tvojim zakonom, što je tvoj zakon važniji od mnoga zakona, ako ne priznajemo zakon Boži i ako nemamo straha od Boga. Onda otkud imam stiga pred tobom? Zašto? Što se stiga? Pa ko si ti? I taj ubijanje strah od Boga, uništavanje stid od ljudi. I tu je naša velika nesreća. Ne vratimo li se početku mudrosti, strahu gospodnjem, kroz njega ne obnovimo li u sebe stid jedni pred drugima, i stid za ono što učinimo ili smo učinili, onda nećemo mi daleko otići. Brzo ćemo mi ponovo da ogreznemo u krvu. U ime novi, što kaže plemenski bogova, ideja, zvali ih vi ovakvi ili onaki. A ko će biti žrtva svega toga? Isti narod, braća rođena od tetke, od kumovi, prijatelji. Znate. Ja ponekad se zapanjim koliko ima toga iracionalno u nama sami. Ću da nas dan primjer u jednom mjestu čovječ oko ikone jedne. Pođu kod mene, jedni su da ostane ikona u crkvi, drugi su da ide ikona. I kaže, vidno li neku ikonu? Moji su trojica i spreman je da to uradi. A drugi kaže, ako se ta ikona ne makne, ja ću biti sudija. Ja gledam, ili sam ja lud, ili to nije davno bilo, jučer bilo ja. Imam problem takav, recimo, jedan, koji, ja sam jednostavno ostavio na stranu sve, ja ne mogu ti, ja bih ostavio, sam bi Bog nekad ne razbistava, inače jako. Ako bilo šta dirnem, će padne krv. I to od ljudi, pa koji
se borao oko ikone u hramu, a koji nijedan ni drugi uopšte godinama, decenima u hram nijesu zavirili. Samo što nema mrtvi turak u tom hramu. To je blizu oko, nije to daleko, ne moram da vam pominjati, nije važno. Novina su to bio. I sad ti zamisli oko toga kad su oni, koliko li će tek recimo oko nekih što kaže izdanaka zasnova produženi kroz nekakve stranačko ideološka opredeljenja koja su koga u suštini šestog puta, takav primitivizam. Ti stane pamet, ali je moguće preme Njegošao. A i to je tako smo. I zato treba nam, rođeni moj, praštanja i pokajanja. Što znači, treba nam malo časno da krsta opet se njegov vrati.
I za kome, moj rođeni, mogu ja...
Čekaj, to je u vezi i ovo pitanje koje već ovdje stoji pred nama. Pa ukratko da vam kažem, mi smo bili u zvaničnoj posjeti nas trojica episkopa Bugarskoj patrijaršiji, pa sam ja onda produžio put za Australiju i taj susret u Bugarskoj je bio veoma zanimljiv, a povod za njega je upravo osjećanje našeg sabora i njegove svetosti da on presudnom istorijskom trenutku neophodno je nekako postavljati te mostove sa ovim našim balkanskim narodima i crkvama sa kojima smo mi najsrodnije. I tam da je bilo sreće da mi nikada se ne udružujemo sa Hrvatima i Slovencima, nego da se orijentišemo ono što je predlagao i Sveti Petar i Karađorđe u prošlom vijeku sa pravoslavnim zemljama, narodima gdje smo srodni, gdje smo bliži jedni drugima, međutim očevidno to nije bilo u interesu Evropi, zato i postavljala vladare, nametala svoje koburge i ne znam, danske vladare koji su zatrovali taj sloj upravljački svoj recimo bugarskom narodu i na taj način uspjeli su da zatruju te odnose među Bugara i Srba, iako je to jedan narod. Sam sad bio, razgovaram sa njima tamo, on govori bugarski, ja srpski, i sam ja učio bugarski, učio srpski, pa puno se razumijemo. Isto mu je pismo, isto mu je vjera. Naši su to kralja Milutina, eno i najveća svetinja u srcu Bugarske. Ja kažem jednom njihovom vladici, rekao, što bi rekao da mi sad uzmemo kralja Milutina? Kaže, bratko, to je bio rat. Svetinja to, naroda to. Sveti kralj, tamo se kolisali kraljevi na grobu kralja Milutina. Sad su to posle rata potisli,
sakrili su.
Ali to narod zna. Pa su to Saju su smukom dali.
Kaju se
još. Znate? I tu smo u tom pogledu je bio, mislim, dosta dobar taj susret i taj razgovor. Ali oni su sad u velikoj nevolji posle ove neslične, posle komunizma došle do raskola u Bugarskoj crkvi. Znači se međusobno optužuju, ima jerarhija koja optužuje drugu kao da je ona služila komunistima, a bojati se da jedni drugi su dosta, što kaže tu, platili danak. Krvavi danak su platili. Mnogo više nego kod nas. Mi smo imali sreću da smo imali, što kaže, ja bih sad rekao, i taj raskol koji smo imali u nastavku, on je stopirao da u zemlji. Sad ja počinu da shvatam da. I crkvene ljude, da ipak ne odemo suviše u tom slugeranjskom odnosu prema ateistima, svemu nekim krajima gdje je crkva uništena, skoro kao što je bilo ovdje u Crnoj Gori, to je druga priča. Da. I onda je to došlo, sad su oni međusobno optužuju, ne znam ko je koga izabrao, ko koga nije. I očigledno sad ova nova vlast, ona taj želeb, oni su unijački nastrojeni, veoma simptomatično, i oni podržavaju Makedoniju, Makedonce, Makedonsku crkvu, ta druga struja, i to je ovako jedna priča za sebe. Posjetio sam ja tamo i njihove bogoslovije, i njihove fakultete, i se vratio na univerzitet. Samo vi naši, nadobudni još, ne može da se vrati fakultet na univerzitet. Sud se vratio u Evropi, sem kod nas, mi smo tu najveći čistunci, ne može tu.
Dosledni.
Vaš ministar Obradović, Bože, sad će da neće vam to na kraj pameti da mi ovako da vam znate. Da uključi bogosloviju, recimo, u školstvo Crne Gori, ako je bogoslovija korijen školstva u Crnoj Gori, i da recimo da osobe veronauka. To njemu, kako veronauka, šta će to veronauka, jer će reći moj dobri Obradović, ovako to i njemu kaže, pa mogu i vama, nije da ovaj čovjek, znate, kaže, i oni koji su učili veronauku prije rata, oni su posle rata razarali, oni su ubijali, kaže, popovi razarali hramove, pa zašto onda da vas uči veronauku? Pa bilo i takvi, ali to nije čuva vjeronauka, nego je čuvanje na vjeronauku.
Želio bi jedno pitanje.
Da, posle se na pođe, nisam završio. Da, i, prosti da. I ovaj, e sad za Australiju to da ne, znači to je bio ovako zaista za mene jedan divan doživljaj. Prije svega, Crnogorsko kulturno-umjetničko društvo u Sidneja, na čelu sa jednim kućom, Slobodana Lazovića, ono je organizovalo tu proslavu 500 godišnjice i to je prvi put, prva proslava u sklopu ove proslave koja se priprema. I organizovalo na jedan divnom nivou. Prvo dođe i predsjednik Akademije nauka, ovaj Vukotić, on se je bolio, nekog ministra da nisu dozvolili, nisu mu dali vizu, tako da sam praktično ja tamo bio predstavnik, što kaže i države, i crkve, i akademije. Znači, zaista to bilo na visini. Prvo ta akademija koja je bila divno organizovana, da je bilo, ne znam, nekoliko stotina obabranih ljudi, predstavnika univerziteta, rektor univerziteta je tu bio prisutan, poslanici parlamenta, ne znam, ugledni ljudi, tako se pozvani. Onda program koji je bio pripremljen, hor koji je pojao, folklorna grupa toga kluba, divno, djeca su tamo igrala, imala i neki su dramsku sekciju i tako. Onda je bio prijem u nacionalnoj biblioteci u New South Walesa, gdje sam predao cetinski opkoj, svečano, no, divno izdanje sa 87. godine, sa kratkim tako pozdravom, sa opozdravom, predao sam direktorki u prisustvu odabranih ljudi koji su to bili iz naučnog svijeta i kulturnog radnju South Walesa. Onda je isto tako bila su dva prijema u parlamentu. Njihovan, jedan od strane poslanika laborističke i liberalne stranke i demokratske, a drugi od predsjednika senata. A to drugom prijemu bio i Kraljević Tomislav, on je bio u to vrijeme, tako da je on bio tamo prisutan. A onda je bio, također sam predao zvanično i svečano na Mekori univerzitetu, Cetinski Optujih, i tamo sam održao prigodno predavanje u Optujihu. Drugom, jedan sam držao u Novoj akademiji, ali i tamo je također bio kancelar univerziteta, gdje su bili, tamo ima sekcija za srpske studije na tom univerzitetu, pa je u sklopu te sekcije bila ta svečanost. Tako da mislim da je ta proslava koja je trajala malo nego mediju dana bila baš ovako na finom nivou, ali ja sam onda posle ostao i posle toga na poziv naše dvojice episkopa Vasilija i Ruke, pa sam obišao Australiju uzduž i poprijeko. Za tako kratko vrijeme nije sam vada, što kaže, 10 godina prošao toliko od Sidneja do Kambere, do Melbourna, do Ilajna, do Brisbanea, dolje to tu 4 sata sam išao avionom, pa onda opet do Perta, drugi 4 sata avionom gore, što kaže, samo što nisam bio dolje u Islandu, tamo na drugi onoj pustini australijskoj. Sve sam tamo i držao sam niz tako tih predavanja, razgovora, divnog naroda, znate, naroda koji je, pošto ne možeš da ga prepoznaš, ovaj narod, ovaj ovdašnji, ali tamo nekako tu dolazi drugi narod. Da smo 50 domova i to razbacani, podignu hran, mi ovdje, ko zna kad ćemo taj naš sabor, mi ovdje, čitava Crna Gora i Pride, druge srpske zemlje, i 50 domova tamo podigli toliki hran koliko su mi spremao da podigne narod, mislimo s hoćemo li, nećemo, kad ćemo, hoćemo li moći, hoćemo li dobiti dozvolu od ovoga i od onoga, to se tako muči, to se peli, to se zrijedi, to se nikad se peli, što kažemo. Ja. Jer to je to. Sale, recimo, 1000 ljudi u sale. Odmah to pripreme. Kola srpskih sestara, milina jedna, ona čestite tamo žene. Je pre roka to pripremi, znate, to svaka kopčelica radi, vidiš, ide kao sad. To je milina jedna. To što ne možeš da prepoznaš, ide hranove podigli. Preko 40 hranova u roku od 20 godina što ne tamo podigli na tim prostorima. Stvorili svaki ima svoj dom, svoju kuću, svoju porodicu, bezbijedniju, sve skupa i gradi hranu, gradi sale, to je jedino mjesto. On tamo osjeti šta znači hran, da nema li hran, on je gotov. I onda baš gledam, sad sam bio u Dugi, Moravskoj gore, pa te tuga uhvati. Duga. Najznačajnijih centara duhovnih, kulturnih, historijskih Crne Gore. To trume, to propada, ja bi bilo da je pritisla. Zavodi, države, crkve, ovdje, sve ništa to. Ja bi tuga i kemer. Oni tamo žive okolo, i ko živi, to je kao tursko groblje za njih, kao da neki drugi svijet. Tu to gradi, kao da kad ti odeš sad negdje u neku afričku, što kažem, zemlju, a ti tuđe tamo nešto tako i oni se ponašaju. Tu gdje je bio Marko Miljanin, tu gdje je odrastao Mojsije Zečević, tu gdje su prošli toliki, ništa. I onda pitaš se, ko smo mi, šta je to sa nam ovdje? I kako to brzo krila se tamo po vodu sinodu. Nekad vam mora. Ovdje nekakva. Nekad treba gleda salivati stravu, neka ređa je na nama. Vjerujte mi, ja osjećam sad, evo, neka ređa je tu na nama, nešto je. Zarđalo, ne može, to nije, to ne pomaže više riječ, ne znam. Kako da to nekako da se od te ređe, od to što kaže ovdje. Oslobodimo nekako. I to je divno, znači, od Adelaide, recimo, tamo pomažemo. Naše ljude ovdje, koliko njih, recimo, nazvem tamo nekako Adelaide, inženjer neki, znate, koji je divan čovjek, znate, koji je spreman da nam pomogne. Poslao ne znam koliko hiljada dolara za izbjeglice tamo, da se ponese ona ljudi. Neki doktor Marinković iz Rutihila, iz Sidneja. Znate, 300.000 dolara skupili tu jedan drugoga. Poslali čitave kontejnere, šalju neprekidno, organizuju tu gdje se to ljudi koji rade. Nije to oni da, ne su oni neki neradnici, pa ima vremena. Rade na svom poslu, to nema tu sa posla. Jedan sat, on 5 minuta zakasni, gotovo je, nema tu, nije to kao ovdje. Doću kad doću, dobit ću 9 uvjerenja. Da sam bolestan od 9 ljekara, svaki će potpisati kako treba i kako ne treba. Znate, to nema tamo, to je zakon, to su anglosaksonci, tu nema, to je red i poredak. Znate, svako, tamo, sloboda, demokratija, mlađa, pričam ja toj priči. Ma tu radiš ovako kako, tu za prvi, ako ne, briš. Znate, nema to druge. I tako, znate, baš je baš divno, divno sa tim narodom. Sreća je velika da se sad i pomirili. Ove dvije eparhije, to se objedinilo sada i zajednički, zajednički sada rade. Ima tu još tako tih razmirica, ne možete tako preko noći da se prevaziđe. Dva velika divna manastira već sagrađena tamo. Jedan u Kamberjenu hram, u Novi Kalinić. Pa, kad bi mi se gradili tako u Sabornu crku u Podljevici, to gospodi, da dođe u Ilajnu, ima neka vojvotkinja jela. Vodovski, ona sebe to, ona nije muž, česti čovjek, oni su podigli tamo hram, sad od Olimpija, to njihova slava. Ona je zadužbinarka, njen muž je umro, i on sahranjen je kao zadužbinar unutra u crkvi, ona ima svoju hlaku, tamo ima svoju kuću, i Vodovski, ona je zbrahovala sa Dražom Mihajlovićem, negdje po Kosmalju, negdje bila i njegova, što kaže, bolničarka, ne znam šta je. Negdje kaže, nije ona tamo ni vidjela Dražu, ali sad ne znam ja šta je bilo, zato bilo ona se paše onako vrločno se ponaša. sposobno neka žena, ona je bila, šta je bila, recimo? Imućna žena. Bila je čistačica negdje u nekim bolnicama, ali bila je šef svih čistača. Da. I tu je ona. I ona tu je. To nije isto, to je istina. I nema ona, i ona meni kaže, slušaj, Vladiku, ti kaže, kumno te boli. Ovo više neće biti srpski manastir. To je rekao Volodkino, kako neće biti srpski. Vidiš, kaže, ko bi bilo, ima jedan divan Novozelanđanin koji je primio pravoslav i obrazovan čovjek i sad je on onaj Grigorije tamo. Znate, fin čovjek, ali ona tu, ona to nema, tu ima da bude sve srpsko i šta su neki. Čovjek čuje za engleski jezik, nema ona to ništa, ona to ne priznaje. I sad mene poziva u pomoć da ja spasavam stvar. Ovaj Novozelanđanin će tu da propasti stvari. Da. Ovako kao pričam, tamo je i grob naše divno starca Nikanora, koga Hristo stati iz svika Hilandarca. Sam Boga tamo poslao, znate kako divno poštovanje, svi ga za svetitelja smatra, ne bez razloga. Znate, oca Nikanora. Na njegov grob vlaze Grci, Austrijanci, Rusi, tako da već čudesa koja se događaju, starac, što kaže tamo. Sami Bog je prvi, kažem ovim našima, ali treba se ponositi, da je prvi koji osveštao zemlju u Slavijsku svetac Boži broja našega roda i poroda. To je važnije čak i od manastira koji smo podigli njegove kosti ugrađene u temelje toga manastira. Novi Hilandar se zove taj manastir u Ilaju. Divno, znate, fino ga narod, eno na Gold Coast, tamo dolje je na zlatnoj obali sam bio. Mađeni tamo neki pop odmah se veselio, i kupi neku zemlju, odmah se gadi u salu, može 600-700 ljudi imaju, i pored nje crkvica, Svete Petrija, a već tamo ošacovali, ima još neka zemlja, skupo, basno stvarno, da kupe, kupit će oni to, nema tu i kuću je grade veliki hram. Nema to, odmah ide, znači. To nema, i svi se okupio oko hrama, kada je bježu crku Kraljeviću Marku. I tako, samo neke detalje, bio sam u Pertu, a sad tamo ima jedan sveštenik, otac Radoš Petar. A ti to je neki od tih. Neko mlad izbjegao negdje, 1945. koliko ima ono, 20. godina, pa je negdje studirao u Bernu, englesku teologiju, tamo je dospio među prvima u Australiji i on se ovako sa svojim tamo vjernicima ovako hvali da je on prvi u osnovu, prvu cekunoštinu u stanu, 50. godina. I da je tu hram, divan hram sa gradom, divnu salu, pa su se gradili starački dom, stotinu stanova tamo, u staračkom domu, pa oko, znate, tu sad nije samo za naše, ne. I za Australijance, tamo Australija pomaže. Dolar na dolar, ti dolar uložiš, a ne daje dolara. Znate. I time rešava socijalne probleme. Znate, nije to bilo kao kod nas ovdje monopola, pa jedini koji vladaju, oni što kažu imaju jedini pravo na pamet i na socijalno staranje. Znate, znači ima da svaki koji hoće, koji želi da pomogne, daj i stvoriš jednostavno jedno, blagostanje u tom pogledu bezbijećenosti ljudi. E sad tamo u Pertu ima da sveštenik, on je pripadao ovoj slobodnoj srpskoj crkvi, ovaj Radoš ga nije priznavao i tu čak i poslije pomirenja oni nisu imali nikakvog kontakta. A Stura Radoš je ovako tvrdu, pametan čovjek, ali je kćera svoj inat. Znate, nema, oni su ne znam kakvi ovakvi inaki. On je taj sredomir došao iz Rumunije, iz Bjeglica, taj mlađe tako na svešteni. Onda je došao, nije moj pojma, sredoma iz Rumunije o tim podjelama, ljotićevski četnici, partizani, to su oni pojmenili sada. I onda je upravo te makaze i potpuno se što kaže bio izgubio među njima i sad ja došao, a sad je živa muka, došao mi propoli prvi put u Pertu, tamo to je zapadna Australija, niko tamo ne dolazi. Mi smo, kaže ovdje, kao siročići, kaže nas, niko ne pohađa, tako. I sad je nisu molili, nego su morali da dođe do dvojica. A ja čuo već da su oni tako ko klinku u poču i rekao, baš se pitam da će doći kad mi jesu oni dobili, došli oba dvojica, došla oba dva odbora A sad prvi put ovaj mlađi je došao posjetu u starijem, u crkvi, tamo da me dočekaju i onda obratno i bili su tako da se odigrao ulogu i što kaže, bez svoje krivice, pomiritelja, u Pertu. Sjetio sam se Svetog Petra, vidiš, voda njegove molice sad ostale do, do tamo. I sad su ostali, znači, mirni, zagrljeni. Baš nam, to mi je prijatno, to mi je bio posljednja posjeta. Dva dana sam tamo bio, išao. Onda sam bio i kod Grka sam bio, za negdje u Pravoslavlja. U Grčkoj crkvi, ogromna saborna crkva, bio je naš 4-5-6 episkopa. Pa moj grčki arhijepiskup natjera da mi držim slovo Grcima, znate, on priča o našoj nevolji, pače narod, Boži narod i Grci. Znate, one žene posle ljube, traže šta možemo da pomožemo. Znate, to je fin i Boži, odmah osjeti on muku drugoga, nosi u sebi tu. Da. Onda sam bio i kod Rusa. Ima oko 25 ruskih opština, to je ruska zagranična crkva. I je vladika Pavle koji je obolio, pa ima sad jedan...
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, čuli ste predavanje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji je održao prije 26 godina, 25. marta 1993. godine u Podgorici i kako je poučio vjerni narod. Sa tom ljubavlju i mi vas pozdravljamo da sa radošću dočekamo svi zajedno praznik slavnog Vaskrsenja Hristovoga i da vas blagoslov Gospodnji prati u sve dane vaših života. Pozdravljamo vas iz studija Radija Svetigore u tonskoj realizaciji Srećko Radović, a organizator emisije i urednik emisije Aleksandar Vujović. Do slušanja, s Bogom!
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.